Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut câteva din beneficiile pe care cei ce primesc izbăvirea le au chiar de aici de pe pământ.
Unul din aceste beneficii prezentate de Pavel este cel al păcii ce vine din experimentarea dragostei reale a lui Dumnezeu. Este o dragoste pe care Duhul lui Dumnezeu, ce locuiește în inima celor credincioși, o face o realitate simțită. Vă spuneam încă de data trecută că un aspect interesant este faptul că această dragoste a lui Dumnezeu nu apare după ce noi ne schimbăm viața. Ea este valabilă încă înainte de a se produce vreo schimbare în inima noastră. Este lucrul de care încearcă să ne convingă și Pavel. Dar acum revenim la capitolul 5 din Epistola către Romani, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Astăzi mergem mai departe și descoperim noi beneficii ale iubirii lui Dumnezeu. Avem eliberarea de mânie. Versetul 9. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Mânia despre care se vorbește aici este cea despre care au vorbit de fapt și profeții din vechime. De exemplu, iată ce spune Țefania. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime. Am citit versetul 15 din capitolul 1. Care este marea zi a mâniei? Este ziua pe care Domnul a numit-o ziua necazului cel mare. Pavel le spune credincioșilor că ei vor fi salvați de acea zi a mâniei. Noi am fost absolviți de plata pentru păcatele noastre. În mod permanent, noi suntem salvați de la această plată pentru păcatele comise. Aceasta poate însemna foarte bine că toți cei credincioși vor părăsi acest pământ în ziua răpirii. Deci, noi vom scăpa de manifestarea acestei zi a mâniei și aceasta nu pentru că noi suntem mai buni decât alții, ci pentru că noi trăim prin harul lui Dumnezeu. Încă o dată, dragi prieteni, suntem izbăviți de mânia lui Dumnezeu prin Hristos și aceasta este o garanție, așa cum spune și Pavel. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Mergem mai departe. Un alt beneficiu al izbăvirii. Bucuria. Și nu numai atât, găsim în versetul 11, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Noi ne bucurăm de Domnul și în Domnul. Cred că este o minunată afirmație. Aceasta înseamnă că oriunde ești, indiferent de circumstanțe, în ciuda problemelor pe care s-ar putea să le ai, îți este totuși oferită posibilitatea de a te bucura. Gândește-te numai puțin. Te poți bucura de faptul că tu știi care este viitorul tău în ciuda circumstanțelor de acum. Te poți bucura de faptul că ceea ce te despărțea pe tine de Dumnezeu și de dragostea Lui a fost luat de Domnul Iisus. Nu este oare acesta un lucru suficient pentru a te face să te bucuri? Nu spun acum că trebuie să ignori realitatea, să mergi plutind tot timpul, dar ai suficiente motive pentru a nu lăsa îngrijorările, supărările să te copleșească. Îmi aduc aminte de o persoană care trăia cu intensitate fiecare clipă pe care Dumnezeu o dăruise. Într-una din zile a fost nevoie să meargă la cumpărături împreună cu soția lui. În momentul în care se pregătea să iasă din casă, a trecut pe lângă oglindă și dintr-o dată s-a întors din drum în camera sa fără să dea vreo explicație. După câteva minute s-a întors, dar scena s-a repetat, spre disperarea soției. După ce și-a treia oară s-a întors din drum, soția, vădit deranjată de comportamentul soțului, îl întreabă: "Ce s-a întâmplat? Niciodată n-ai fost preocupat de ținuta ta atât de mult ca acum." Răspunsul a fost dezarmant. "Dragă, nu de ținută sunt eu interesat, ci de față. M-am rugat Domnului să-mi dea bucurie. Ce, vrei să spună vecinii, uită-te și la amărâtul acela de creștin. De când e creștin, are o față ca o murătură." Dragul meu, cum este fața ta? Poartă pe ea semnul bucuriei? Motive ai suficiente. Acestea au fost cele 8 beneficii identificate de Pavel, beneficii care rezultă în urma mântuirii. Acum, Pavel trece la o nouă secțiune importantă, Sfințirea Sfinților. Prin mântuire, noi suntem declarați neprihăniți, sfinți, dar Dumnezeu vrea să facă ceva mai mult în viața noastră. Pentru El nu este suficient să ne declare o persoană neprihănită, sfântă, ci vrea să și devenim o astfel de persoană. Ce înseamnă toate acestea? Păi înseamnă că în fața dreptății lui Dumnezeu, în fața scaunului de judecată ceresc, noi am fost declarați neprihăniți, fără păcat. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că inima noastră este și o inimă schimbată. Și, dragul meu prieten, Dumnezeu te-a scos de sub puterea păcatului, dar nu înseamnă că va lăsa păcatul să mai stea în viața ta. Dumnezeu vrea ca viața ta de acum să fie potrivită cu cea declarată de El. Deci, așa cum a avut un plan pentru reabilitarea ta, pentru izbăvirea ta, El are și un plan pentru a te ajuta să te îndepărtezi de păcatele tale. Adică, Dumnezeu îți pune la dispoziție mijloacele necesare pentru a ieși din acea stare care încă generează păcat în viața ta. Vă avertizez încă de la început că explicațiile următoare s-ar putea să vi se pară dificile și poate chiar greu de acceptat. Dar tocmai de acest avem sprijinul Duhului Sfânt și El este gata să intervină atunci când o cerem. Deci, versetul 12 din capitolul 5. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Permiteți-mi să fac o traducere proprie acestui verset, deoarece s-ar putea să vă aducă și o altă perspectivă. Pe baza acestui plan, mântuirea pentru toți datorită unui izbăvitor, așa cum prin intermediul unui singur om, păcatul, ca și principiu, a intrat în această lume și moartea, ca o consecință a păcatului, a cuprins întreaga omenire pentru că toți au păcătuit. Acum, trebuie să înțelegem că păcatul despre care vorbim este păcatul numit păcatul lui Adam. Este vorba despre primul păcat săvârșit de acesta, nu de al doilea sau al treilea, ci primul păcat, care a fost păcatul neascultării de Dumnezeu. Acesta este păcatul care a atras moartea pentru Adam și pentru întreaga omenire. Acest aspect mă determină să mă întorc la câteva lucruri foarte importante. Eu și tu, dragul meu prieten, suntem păcătoși din 4 puncte diferite de vedere. Mai întâi, suntem păcătoși pentru că comitem păcate. Apoi, suntem păcătoși pentru că am moștenit o natură păcătoasă. În al treilea rând, noi suntem într-o stare de păcat. Și în al patrulea rând, suntem păcătoși prin imputare. Adică Adam, fiind primul din rasa umană, a reprezentat-o și păcatul comis de el a adus condamnare asupra întregii umanități. Dar tocmai pe baza acestei reprezentări generale a lui Adam, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus, pentru ca, prin reprezentarea lui, umanitatea să aibă posibilitatea răscumpărării. Adam și Domnul Iisus sunt reprezentanți ai umanității. Adam este capul sau reprezentantul natural al rasei umane și, apropo, sunt cât se poate de acord cu acest aspect. Am văzut un afiș pe care scria: strămoșii mei erau oameni, îmi pare rău pentru ai voștri. Cred că știți la ce mă refer. Am auzit de creștini care, în ciuda faptului că declarau o ascultare de Scriptură, susțineau că ei sunt produsul evoluției. Ciudățenii de tot felul. Dar să revenim. Adam este reprezentantul natural al omenirii. Prin el, omenirea s-a făcut vinovată de păcat. Eu am moștenit o natură păcătoasă de la tatăl meu. La rândul lui, el a moștenit-o de la tatăl său și tot la fel până când ajungem la Adam. Cu toate acestea, nu cred că versetul pe care l-am citit se referă la un asemenea lucru. Cred că versetul pe care l-am citit se referă la faptul că noi suntem atât de vital legați de primul părinte al rasei umane, încât, încă înainte de a avea o natură umană, încă înainte să comitem noi primul păcat, încă înainte de a ne naște, noi suntem păcătoși prin Adam. Poate că nu vă face plăcere să auziți acest lucru, dar Dumnezeu spune că așa stau lucrurile, fie că nouă ne place sau nu. Iată ce spune scriitorul epistolei către evrei. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram. Aceasta pentru că Avram a plătit zeciuiala lui Melchisedec, iar Levi nu era născut la acea vreme. Dar cum a fost posibil acest lucru? Cred că tot în epistola către evrei găsim răspunsul. Versetul 10 din capitolul 7. Căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Vedeți, în același mod ne este imputat nouă tuturor păcatul lui Adam. Ce a făcut Adam și noi am făcut. Cred că Dumnezeu putea să ne pună pe toți în grădina Edenului și cred că toți am fi fost asemenea lui Adam. Noi am văzut deja că neprihănirea lui Hristos ni se impută prin moartea lui Hristos. Dar Hristos este capul unei noi creații, a omului răscumpărat prin jertfa de pe Golgota. El este capul bisericii, adunarea celor neprihăniți. Este ceea ce spune și Pavel în epistola scrisă Corintenilor. Iată ce comparație face el între Adam și Domnul Iisus. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Să nu credeți că Pavel începe acum să numere Adamii. Nu va mai fi un al treilea. Hristos este al doilea Adam și este și ultimul. Gândindu-ne la această secțiune, vom observa o expresie plină de sens. Este vorba despre cuvintele mai mult. Ceea ce vrea Pavel să ne spună este că noi avem mai mult. Adică noi avem mai mult în Hristos decât am pierdut în Adam. Expresia aceasta a apărut în versetul 9. Deci cu atât mai mult când suntem socotiți neprihăniți, spus el. Apoi în versetul 10. Cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu el vom fi mântuiți prin viața lui. Mai sunt și alte locuri unde găsim această formulare. În prima epistolă adresată de Pavel Corintenilor, capitolul 15, versetele 21 și 22, găsim următoarele cuvinte. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Deci, moartea vine prin Adam, adică prin ceea ce a făcut el, prin neascultarea lui. Dacă vreți o dovadă palpabilă a acestei morți, gândiți-vă la copiii care nici nu apucă să comită vreun păcat și totuși mor. Este datorită morții adusă prin Adam în rasa umană. În Adam, toți mor. Acum Dumnezeu n-a creat omul pentru a muri. Dumnezeu a avut în vedere ceva mult mai înălțător cu privire la om. Reținând acestea, se merge mai departe la versetul 13. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Observația aceasta lui Pavel este foarte importantă. Păcatul exista în lume încă înainte de Moise. Deci, de la Adam la Moise, păcatul încă era în lume. Singura diferență ce a apărut după apariția legii este aceea că de acum el se putea măsura. Adică, legea stabilea acum fără de legile sau încălcarea legii. Până atunci, păcatul era descris numai ca rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Poate acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu a stabilit pedeapsa cu moartea pentru Cain atunci când acesta și-a omorât fratele. Cu toate că este un groaznic păcat, Dumnezeu nu spusese încă să nu ucizi. De fapt, Dumnezeu l-a însemnat pe Cain pentru a-l proteja. Puțin mai târziu aflăm că unul din fiii lui Cain, Lameh, spune motivul pentru care a omorât un om. El spune, Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Lameh a avut un motiv pentru a omorâ. Pe de altă parte, generația care a fost distrusă de potop era o generație plină de păcate. Cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatul ajunsese la culme, adică mai mult nu se putea. În privința aceasta nu cred că trebuie să ne înșelăm, dragi prieteni. Că Dumnezeu nu intervine prin judecată nu înseamnă că încă mai avem loc să păcătuim, ci înseamnă că Dumnezeu încă mai are îndurare. El ne-a oferit deja posibilitatea de a rezolva problema păcatului, iar acum încă mai așteaptă hotărârea noastră. Cu tot păcatul de atunci însă, niciunul nu încălcase cele 10 porunci, pentru simplu motiv că ele nu fuseseră încă date. Cred că această situație dă un răspuns și pentru cei care întreabă ce se va întâmpla cu păgânii care n-au auzit Evanghelia. Dragii mei, ei vor fi judecați. Vor fi judecați pentru că fac parte dintr-o rasă păcătoasă. S-ar putea să aveți dificultăți în a accepta o astfel de situație, dar nu trebuie să uităm că suntem născuți în această rasă și, fără să-L acceptăm pe Domnul Iisus Hristos, nu scăpăm de judecată, indiferent ce motiv invocăm noi. Poate că cineva va spune, atunci Dumnezeu este obligat să ne mântuiască pe noi toți. Nu, nu este. Să presupunem că te duci la un lac plin cu broaște țestoase. Iei o broască de acolo și o înveți să zboare. Ea se duce înapoi și le spune celorlalte, hei, avem posibilitatea să zburăm, uite, eu știu cum. Nu vreți să zburați și voi? Ele spun, nu. Ne aflăm cam în aceeași situație. Dumnezeu ne-a învățat cum putem zbura. De acum este problema noastră dacă vrem sau nu să o facem. Dragii mei, judecata va veni. Ea va veni și toți cei care resping soluția mântuirii oferită de Dumnezeu vor fi judecați și condamnați. Este un lucru pe care îl acceptăm cu greu. Îl acceptăm cu greu pentru că avem o părere prea bună despre noi înșine. Ne se pare că suntem oameni așa de cum se cade, numai că suntem călcători de lege. Și oricine calcă legea va suporta pedeapsa. Să urmărim în continuare raționamentul lui Pavel. Versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Pavel personifică aici moartea. El vorbește despre faptul că moartea a domnit asemenea unui rege de la Adam până la Moise. Deși nu a încălcat cele 10 porunci, omul a fost totuși un păcătos. Cuvântul moarte este folosit cu 3 conotații în Scriptură. Odată este folosit cu referire la moartea fizică. În cazul acesta se referă strict la trup și înseamnă separarea spiritului de trup. această moarte a apărut ca urmare a păcatului adamic. Se mai vorbește apoi despre moartea spirituală, care este separarea spiritului de Dumnezeu. Natura noastră este răzvrătită față de Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, suntem morți în păcatele noastre. Aceasta este imaginea pe care o prezintă Scriptura. Ascultați numai ceea ce spune Pavel în Epistola către Efeseni. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Cel de-al treilea sens în care se folosește cuvântul moarte este separarea veșnică de Dumnezeu. Dacă omul nu este răscumpărat, el va avea parte în mod inevitabil de moartea veșnică. Dragul meu ascultător, aceasta este starea în care ne aflăm noi toți. Fără intervenția lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, cu toții am avea parte de această moarte. Deocamdată avem parte de moartea fizică, în care spiritul nostru va fi despărțit de trup. Spiritul este cel care ne-a fost dat de Dumnezeu și trupul ne-a fost dat de Dumnezeu, dar el este supus descompunerii. La un moment dat, trupul acesta ne va fi luat. Pentru cei care cred în Domnul Iisus Hristos, pentru cei care au acceptat condiția lor de păcătoși, dar și iertarea oferită de Dumnezeu, lor li se va oferi un trup de slavă. Un trup care va rezista pentru veșnicie. Un trup care nu va vedea moartea. Dragul meu prieten, aș vrea să-ți pui și tu întrebarea, chiar acum, tu, în ce situație te afli? Ai văzut păcatul pe care îl moștenești? Ai văzut păcatul pe care îl comiți? Ai văzut care este răsplata pentru acest păcat? Cum stai tu cu Dumnezeu? Ce se va întâmpla cu tine? Ți-ai pus problema aceasta? Dacă nu ți-ai pus-o încă, poate că este momentul să o faci acum. Cere lui Dumnezeu să-ți ofere și ție această bucurie a iertării, această pace care vine odată cu iertarea, această viață veșnică care vine odată cu iertarea lui Dumnezeu. Te asigur, El nu te va refuza. Ți-o va da cu bucurie. Să rămânem cu binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.